Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak je 14. juna, ovo su vesti dana. Dvoje ubijenih, bilans sinoćnjeg terorističkog napada nedaleko od Pariza. Joksimović i Ditman, novih uslova za Srbiju nema. Nebojša Stefanović optužio televiziju N1 da priziva arapsko proleće na Balkanu. Treći protest građana u Novom Sadu zbog talasa smena na javnom servisu Vojvodine. Trump obustaviću imigraciju iz zemalja sa istorijom terora. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi, temperatura od 21 do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Povodom nezvanične vesti o otkazivanju Vučićeve posete Briselu i političkih susreta u Americi, postavlja se pitanje ko je zapravo te posete otkazao. Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ilija Vujačić je oprezan, ali u igru uvodi i ovu mogućnost.
Otkazivanje može se tumači da je druga strana nezadovoljna tretmanom koji imaju najviši predstavnici Evropske unije, Michael Davenport i ambasador Scott u našim medijima, i da je pokrenuto pitanje njihovog direktnog sabotiranja i rušenja vlasti Aleksandra Vučića. U tom smislu moguće da to nezadovoljstvo se prelije u otkazivanje nekih potencijalnih sastanaka.
U Novom Sadu građani treći put demonstrirali zbog smena urednika na javnom servisu Vojvodine. Podršku im je dao i komičar Zoran Kesić.
Ja mislim da je zaista građanska obaveza biti na građanskom skupu. Ja sam tako vaspitan, a sad ko se ne osjeća tako, šta da mu radimo?
Ovo je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nakon Orlanda, vest o još jednom terorističkom napadu. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u kojem je za sad nepoznati muškarac protekle noći u predgrađu Pariza, Manjanvilu, ubio policajca ispred kuće, a potom se u toj kući zabarikadirao i kao taoce držao suprugu i sina policajca. Agencija AMAK, povezana sa Islamskom državom, objavila je na svom sajtu da iza napada stoji borac te ekstremističke grupe, preneo je Reuters. Francuski predsjednik François Hollande zakazao je hitan sastanak povodom noćašnjeg napada. Pripadnici specijalnih snaga francuske policije ubili su napadača nakon što su propali pregovori o predaji. U kući je supruga policajca pronađena mrtva, dok je dete nepovređeno, prenosi France Presse. Omar Martin, koji je u Orlandu u napadu u noćnom gej klubu ubio 50 ljudi, nazvao je pre zločina policiju i zakleo se na vernost islamskoj državi, potvrdio je američki federalni istražni biro.
There are strong indications of radicalization by this killer.
Direktor FBI-a James Comey izrazio je snažno uverenje da je počinilac napada na gej klubu u Orlandu Omar Martin radikalizovan, barem delimično, putem informacija koje je našao na internetu i da su ga verovatno inspirisale strane terorističke organizacije. Vodeći pretendent na republikansku nominaciju za predsjedničkog kandidata na izborima u Sjedinjenim Državama, Donald Trump, poručio je da će obustaviti imigraciju iz zemalja sa dokazanom istorijom terorizma protiv Sjedinjenih Država ili njihovih saveznika.
Kad budem izabran, suspendovat ću imigraciju iz delova sveta i zemalja sa dokazanom istorijom terorizma protiv Sjedinjenih Država, Evrope i njihovih saveznika, dok u potpunosti ne obustavimo takve pretnje.
A najizgledniji kandidat Demokratske stranke za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, Hillary Clinton, pozvala je posle pogubnog napada u Orlandu na pojačane napore u borbi protiv Islamske države. Even as we make sure our security... Čak i ako smo sigurni da će naši bezbednosni zvaničnici imati alate potrebne da spreče terorističke napade, neophodno je zaustaviti teroriste da dođu do alata koji su im potrebni za obavljanje tih napada. To se posebno odnosi na oružje koje su upotrebili u Orlandu i San Bernardino. If the FBI is watching you for Ako vas FBI nadgleda zbog sumnje da imate veze sa teroristima, ne možete imati pravo da tek tako odete i kupite pištolj, a da vam niko ne postavi nikakvo pitanje. I dok Islamska država gubi tle u Iraku i Siriji, nastojeće da izvrši više napada i ojača svoje pozicije gde god bude mogla, od Afganistana do Libije i Evrope. Ta pretnja metastazira, to smo videli u Parizu, to smo videli u Briselu. Treća oblast koja zahteva pažnju jeste sprečavanje radikalizacije i borba protiv Islamske države i drugih međunarodnih terorističkih mreža koje regrutuju članove u Sjedinjenim Državama i Evropi. Za početak, odavno je kucnuo čas da Saudijska Arabija, Katar, Kuvajt i druge zemlje spreče svoje građane da finansiraju ekstremističke organizacije. Izjavila je Hillary Clinton, a generalni sekretar NATO Stoltenberg izjavio je da će alijansa ove nedelje doneti odluku o slanju dodatnih trupa u Baltičke zemlje i Poljsku.
Postići ćemo ove nedelje dogovor da pošaljemo 4 multinacionalna bataljona u Baltičke države i Poljsku. Time ćemo poslati poruku da je NATO spreman da zaštiti sve svoje saveznike.
Izjavio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće i regionalne događaje. Nema novih uslova kada je u pitanju otvaranje poglavlja 23 i 24, konstatovano je posle sastanka ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović sa ambasadorom Nemačke Akselom Dittmannom. Dittmann je naglasio da će Nemačka zajedno sa drugim državama članicama Evropske unije i njenim institucijama i u buduće podržavati Srbiju kao pouzdan partner na njenom putu u Evropsku uniju. Joksimović i Dittmann su se saglasili da je pregovarački okvir Evropske unije za pregovore o pristupanju poznat i jasan. On predviđa, kao što je poznato, pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, novih uslova, kao što je priznavanje nezavisnosti Kosova, kako su to objavili pojedini mediji, nema, navedeno je u saopštenju. A u Novom Sadu građani su se po treći put okupili zbog talasa smena na javnom servisu Vojvodine. Oni su ponovili zahteve za smenu upravnog odbora i poštovanje nezavisnosti institucija. Organizatori su se i ovaj put ogradili od svih političkih stranaka. Skup je pratio naš novinar Robert Šinković.
Građani ne odustaju. Više hiljada ljudi ponovo se okupilo ispred zgrade radiotelevizije Vojvodine tražeći ostavku upravnog odbora nakon što su smenili 14 urednika i novinara. Voditeljka Milica Kravić, koja je također smenjena, rekla je da hajka protiv novinara još traje i to pomoću drugih medija.
Iznose klevete, uvrede na naš račun, na račun upravo nas zaposleni koji smo jasno izneli stav da ne želimo da imamo veze sa novom uređivačkom politikom koja je usledila odmah nakon promjene, dakle smene vlasti u pokrajini. Ali dodat ću činjenicu da nas ni prethodna vlast nije baš štitila, još manje nagrađivala, govorim pouzdano u ime naš 14.
Na protestu u improvizovanom studiju okupljenim obratio se komičar Zoran Kesić, koji je poručio da su građanska solidarnost i podrška ključne za cijelu zajednicu.
Ja mislim da je zaista građanska obaveza biti na građanskom skupu. Ja sam tako vaspitan, a sad ko se ne osjeća tako, šta da mu radimo?
Član ekipe satiričnog sajta News.net Viktor Marković, reagujući na pisanje tabloide da iza protesta zbog rušenja u Savamaloj, kao i iza protesta podrži RTV, stoje strane zemlje i nevladine organizacije, komično navodi da on menja stranu u zavisnosti od toga koga plaća.
Ja sam po potrebi utorkom i četvrtkom siromašni radnik, onda vikendom volim da budem anarhista, to mi je onako malo da dam se.
Novinar i bloger Tibor Jona ističe da je izjava tehničkog predsjednika vlade Aleksandra Vučića da ne želi da gostuje ni na jednom javnom servisu u Srbiji, značajna poruka za sve nas.
Jako je to teško sad pričati sa premijerom svih građana koji ne želi da dođe na dva javna servisa, dakle nešto što je sviju naš, on tu neće da dođe i mislim da je tu stvar izgubljena, ali možda će ga proći ljutnja pa će doći.
Okupljeni su se nakon tribine prošetali kroz grad tražeći ostavke upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine. Skup se završio koncertom ekipe Horkestra ispred zgrade uprave Vojvođanskog javnog servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ministar policije Nebojša Stefanović optužio je televiziju N1 da priziva Balkansko proleće. Vidim da američka televizija N1 priziva Balkansko proleće u Srbiji. Malo im je bilo arapsko. Ili bi to oni da Vučić završi kao Gadafi, napisao je Stefanović na Twitteru. Američki ambasador Kajl Scott u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem izrazio je zabrinutost povodom zapaljive političke retorike u posljednje vreme u parlamentu Srbije, koja prevazilazi diplomatske standarde. Kako se navodilo navodi u saopštenju ministarstva, on je izrazio uverenje da će se vlada Srbije oštro suprotstaviti i boriti protiv ove štetne retorike. Dačić je pak izjavio da je otkazivanje posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Briselu i Americi jasan signal da nije korektno da se napori vlade Srbije i premijera da Srbija ide putem reformi ka Evropskoj uniji ne uvažavaju dovoljno. Ambasador Likaljsk, Scott i Michael Davenport u razgovoru sa mandatarom Aleksandrom Vučićem podvukli su snažnu podršku ekonomskim i političkim reformama vlade Srbije, saopštila je to i vlada. Neposredno pre tog sastanka u tabloidnim provladinim medijima dvojica ambasadora optužena su da finansiraju rušenje Vučića. Onda je stigla nezvanična informacija koju vrh vlasti nije ni potvrdio ni demantovao da je premijer Srbije otkazao posetu Briselu i političke razgovore u Americi krajem meseca. Javnosti Srbije ostaje i dalje tajna zašto je došlo do tog otkazivanja, ko je te posete zapravo otkazao, kao i o čemu se razgovaralo na sastanku Vučića i diplomatskog dvojica Davenport-Scott. Priču ima Branka Mihajlović.
Vlada Srbije saopštila da su ambasador Scott i Davenport podvukli svoju snažnu podršku ekonomskim i političkim reformama vlade. Amerika i Evropska unija su nazvani najvećim bilateralnim donatorima Srbije u oblasti reforme javne uprave, pravosuđa, obrazovnog sistema, poljoprivrede, saobraćaja, energetike i tako dalje. Ni reči o otkazivanju posete i razgovora, niti o navedenim optužbama. Ne mogu definitivno da protumačim nastalu situaciju, ali otkazivanje posete i razgovora sigurno nije pozitivan pomak u odnosima sa Briselom i Vašingtonom, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i bivši ambasador u Briselu Mihajlo Crnobrnja.
To je u najmanje ruku tapkanje u mesto, a moguće je korak nazad, jer je došlo negdje do nekog kuršlusa. Sad, da li je taj kuršlus u razvoju pravnog sistema ili je u odnosima sa okruženjem, sa Hrvatskom, sa Bosnom, sa Kosovom, ja stvarno ne znam, ali moje tumačenje je da će sada sigurno uslediti neki razgovori i dogovori oko toga kako prevazići sadašnju situaciju i krenuti dalje.
Kaže bivši ambasador, a na pitanje da li to može dovesti do odlaganja najavljenog otvaranja poglavlja 23 i 24 krajem juna, odgovara potvrdno.
Moguće je, čak i verovatno, da to bude odloženo za naredno predsjednikovanje.
Što se tiče relacije Washington-Beograd, Crnobrnja podsjeća da SAD podržavaju Evropsku uniju kad je o Srbiji reč, ali i navijaju da se brže reši pitanje Kosova.
Gde se Washington do sada baš žestoko istakao.
Bivši ambasador u SAD, profesor Ivan Vujačić, oprezno komentariše navode o otkazivanju političkih susreta u Americi i posete Briselu, s obzirom da nema potvrde ni zvaničnog objašnjenja.
Moguće da nije mogao da ima adekvatne sagovornike, pa da je zbog toga otkazao. Put što se Brisela tiče, samo nisam ni znao da treba tamo da ide. S druge strane, otkazivanje može se tumačiti da je druga strana nezadovoljna tretmanom koji imaju najviše predstavnici Evropske unije, Michael Davenport i ambasador Scott u našim medijima, i da je pokrenuto pitanje njihovog direktnog sabotiranja i rušenja vlasti Aleksandra Vučića. U tom smislu moguće da to nezadovoljstvo se prelilo u otkazivanje nekih potencijalnih sastanaka.
Kaže Vujačić, dodajući da bi premijer trebalo da se javno distancira od takvih natpisa na vrlo eksplicitan način. Podsjetimo, tabloid Informer, čiji je glavni urednik Vučićević, omiljeni Vučićev novinar, objavio je tekst pod naslovom "Kreće ubijanje Vučića", u kojem se tvrdi da Davenport i Scott žele da destabilizuju vlast lidera Aleksandra Vučića i da računaju na pomoć mnogih javnih ličnosti. U Beogradu, inače, ovog vikenda treći put zaredom, nekoliko hiljada građana protestovalo je zbog događaja u Savamali, bespravnog rušenja objekata za Beograd na vodi u noći 25. aprila od strane nepoznatih osoba u fantomkama. Za taj čin još nisu imenovani odgovorni. A ovog ponedeljka je zakazan još jedan u nizu protesta u Novom Sadu zbog smene urednika Radio Televizije Vojvodine. Za te događaje provladini mediji optužuju strane plaćenike i prozivaju dva ambasadora SAD-a i Evropske unije. Pre toga američki ambasador Scott je optužen da je vršio pritisak da se u izbornoj noći prizna cenzus nekim opozicionim partijama. Sastanak premijera Vučića sa dvojicom ambasadora, prema pisanju domaće štampe, zakazan je na inicijativu Kajla Scotta i Michaela Davenporta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Evo sada još jednog podsjećanja na najvažnije vesti dana. Dvoje ubijenih, bilans sinoćnjeg terorističkog napada nedaleko od Pariza. Joksimović i Ditman, novih uslova za Srbiju nema. Nebojša Stefanović optužio televiziju N1 da priziva arapsko proleće na Balkanu. Treći prosvet građana u Novom Sadu održan zbog talasa smena na javnom servisu Vojvodine. Trump, obustaviću imigraciju iz zemalja sa istorijom terora. Vreme promenljivo oblačno, temperatura od 21 do 27 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Posetivši mesto zločina na carevskim Srbima na Kazanima, predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je:
nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama.
slobodnaevropa.org
Ministar financija Dušan Vujović ocenio je da je šansa za povećanje plata u javnom sektoru i penzije od 1. januara iduće godine veoma velika, da je nakon prvih razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom bilo mnogo dobrih signala, ali da povećanje ne bi trebalo obećavati pre završetka analize, posebno zbog elemenata rizika koji bi mogli uticati na do sada postignut dobar rezultat.
Naznaka da očekujemo stopu rasta društvenog proizvoda 2,5%, naznaka da smo imali deficit na kraju maja mjeseca od svega 11 milijardi, što je na nivou centralne države, što je sve zajedno značajno bolje od onoga što smo planirali, i očekivanja da ćemo u fiskalnom delu ostvariti sve, vam govore da se nalazimo na dobrom putu i da stvaramo dobar okvir za razgovore o svemu, pa i o platama i o penzijama. Međutim, ne treba to obećavati pre nego što prvo završimo ovih nedjelju dana detaljnog razmatranja svih elemenata. I drugo, dok ne budemo vidjeli koji su to elementi rizika koji tu postoje.
Upozorio je ministar financija Dušan Vujović. Optimizam zvaničnika naspram javnih direktiva da se stezanje kaiša mora nastaviti. To su pozicije sa kojih su u razgovore o završetku četvrte revizije kreditnog aranžmana ušli Srbija i Međunarodni monetarni fond. Šta međutim kažu građani? Imaju li vere u obećanje da će ekonomski sunovrat zameniti boljitak i kada će se to dogoditi? Sa njima je o tome razgovarao Milan Nešić.
Mi mu sad dođemo, znate, kao nekad izdržavana osoba, kao neka izdržavana nacija.
Osvrt je Gordana Jaćimović, 83-godišnje doktorke specijaliste, koja je svoj 40-godišnji radni vek provela lečeći ljude. Iako tvrdi da je optimista po prirodi, više ne veruje u obećanja. I kao laiku jasno joj je, preduslova za poboljšanja gotovo da nema.
Čekajte, ne možete da mi povećate ono što ste mi uzeli. Treba prvo da se vrati na ono rešenje o penziji, a onda ja razumijem da mi ovako kažu, postepeno će vam vratiti, a ne povećati, to je jedno. A drugo, nemamo privredu, industriju, nemamo poljoprivredu, nemate dohodak. Znate kad je štednja? Štednja je kad imate, pa odvojite da uštedite. A ne može da se štedi kad ti nedostaje. Kako da štediš od onog što nemaš?
Pita se doktorka Jaćimović, koju smo zatekli u šetnji Beogradskim Tašmajdanskim parkom sa njenim psom. Nedaleko od naše sagovornice, nešto bržim korakom promiče Svetomir Milenković, građevinski inženjer koji kaže da je službu u nekoliko državnih firmi počeo još davne 1955. U penzije više od dve decenije. Mesečno zbog državne politike stezanja kaiša ostaje bez 15% penzije, pa sada sa suprugom deli oko 480 evra. Za pregovarače sa Međunarodnim monetarnim fondom i predstavnike te finansijske institucije ima samo jednu poruku.
Vratite penzije kako su bile.
Šetnju parkom menjamo podsjećanjem na obaveze koje je Srbija preuzela na sebe ušavši u razgovore sa MMF-om. Glavne stavke su stanje u budžetu, reforma javnog sektora i preduzeća, ali i cena struje čije je poskupljenje izbegnuto za vreme grejne sezone. Najviše se kasni sa otpuštanjem zaposlenih u javnom sektoru. Taj proces gotovo da nije ni otpočeo. Također, veoma su striktni uslovi koji bi mogli dovesti do poboljšanja životnog standarda građana, čije se penzije i zarade finansiraju iz budžeta, objašnjava ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Zavisi od proizvodnje i ušteda koje budu napravljene ove godine i planirane za sljedeće. Ako se sve to poklopi, MMF je ostavio prostor da se složi sa povećanjem plate i penzije iduće godine. Penzioneri i zaposleni u javnom sektoru ne mogu da se nadaju bar veliki brojni rast i standarda, ali to bi zaista bilo i neodrživo. MMF će biti ovog puta blag, da će još vreme do kraja godine da počne smanjivanje zaposlenih u javnom sektoru. Prošla godina godine trebalo da bude otpušteno 25.000 ljudi i ove godine 25.000. Prošle godine je broj zaposlenih manje samo za oko 5.000 i to uglavnom ovi koji su otišli u penziju.
Najgrublje procene ukazuju da u Srbiji iz budžeta platu prima oko pola miliona ljudi. Pre mnogim od njih je, poput Miloša Pekića, nastavnika istorije u jednoj beogradskoj osnovnoj školi, narodski rečeno, situacija duplo golo. Osim plate, koja mu je već neko vreme umanjena za 10% zbog štednje, sada mu preti i otkaz kao i hiljadama drugih.
Ničemu se ne nadamo, zato što sociološki znam šta je tranzicija večita. Nema tu boljitka.
Do sada su najglasniji u izražavanju nezadovoljstva zbog ekonomske politike vlade Srbije i teškog materijalnog položaja upravo bili penzioneri i prosvetni radnici. Tim povodom održavali su proteste u centru Beograda i štrajkovi upozorenja. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeći minuti vode nas u Sarajevo i Zagreb. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović posjetio je Kazane, mesto na kojem su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine ubijali sarajevske Srbe i Hrvate. Ovo je prvi put da jedan član predsjedništva i lider stranke demokratske akcije posjeti ovo stratište. Predstavnici porodica žrtava taj čin su ocenili pohvalnim, ali i zatražili da se istina otkrije do kraja, počinioci privedu pravdi i pronađu sva tela ubijenih. Pored toga, sa Kazana je upućen poziv da najviši čelnici na ovaj način odaju počast i drugim žrtvama stradalim u ratu, što će, veruju žrtve, dovesti do pomirenja. Dženana Halimović ima detalje.
Uz nepristupačan teren, bez vidljivih oznaka, do jame Kazani na Trebeviću, stratištu sarajevskih Srba po prvi put se od rata na ovamo popeo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama. Dakle, to je u stvari glavni cilj mog današnjeg dolaska. Nadam se da će oni neki pozitivan politički učinak imati, da će možda ohrabriti i druge da slične korake poduzmu.
Pripadnici 10. brdske brigade pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom 1992. i 1993. godine iz stanova u Sarajevu odvodili su Srbe i Hrvate, ali i pojedine Bošnjake na područje Trebevića, gdje su ih ubijali i bacali tijela u jamu. Iz nje i jama u okolini nakon rata su izvađeni posmrtni ostaci 29 osoba. Podsjetivši da je prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović naredio da se ubijanje zaustavi i Topalović uhapsi, Bakir Izetbegović kaže kako je ostalo da se dovrše i neki procesi.
Mi smo te ljude isudili, procesuirali već u ratu. Neki procesi još uvijek nisu završeni, nadam se da će biti i da ćemo imati puno istinu o onome što se tu dogodilo.
Strah od zaborava i stavljanja tačke na stradanje Srba u Sarajevu najveća je briga porodica, kaže Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije.
Da ovo ne bude tačka na Kazane, da ne bude tačka na smetište, Alpašino. Ja sam zamolio gospodina Izetbegovića kao najuticajnijeg čovjeka u bošnjačkom narodu da on interveniše i da se Kazani pregledaju. Ukoliko u Kazanima nema posmrtnih ostataka, onda da naredi onima koji su ih sakrili da kažu gdje su ih sakrili.
Spomen ploče nema, iako je davno obećano da će biti postavljena. Obećanje je još jednom dato, a lični Izetbegovićev čin predstavlja doprinos pomirenju, ali i znak da su građani koji su odbili biti dio snaga koje ruše grad, a stradali su u njemu, zaslužuju pravdu, podcrtao je Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog vijeća.
Radi se o jednom činu koji predstavlja veliki doprinos pomirenju, zajedničkom životu, miru i toleranciji, svemu onome što je ovome narodu i u našem glavnom gradu Sarajevu i u federaciji cijeloj Bosne i Hercegovini neophodno. Ali suština je u tome da se radi o nevinim žrtvama, žrtvama Sarajlija koji su živjeli u Sarajevu, željeli da žive zajedno sa Bošnjacima, Hrvatima i svim drugim, nisu se odazvali pozivu Karadžića da čine zlo ovom gradu i našoj državi.
Milan Mandić Izetbegovićev gest vidi kao motiv drugima da krenu njegovim stopama, da pokažu da je vrijeme ekstremista i zločinaca prošlo.
To bi trebali ostala dva člana predsjedništva da urade, da ode i gospodin Ivanić na Tomašicu, da ode Dragan Čović isto i da odatle počnemo graditi suživot i bolju budućnost. Jer neko govori nema suživota u Sarajevu, ima. obični ljudi normalno žive. Obični i normalni ljudi. Ima ostalo je ekstrema koji ne žele zajednički život. I na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani. Međutim, te ekstreme mi moramo istirati iz svog društva. Zna se gdje je njima mjesto, koje ko huška Srbe na Bošnjake i obrnuto.
Za zločine na kazanima na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora osuđeno je 14 vojnika armije Bosne i Hercegovine, a Topalović je ubijen pri pokušaju hapšenja u oktobru 1993. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još nije jasno kakav će biti završetak krize hrvatske vlade. Tri su opcije. Hrvatska demokratska zajednica uspeva da rekonstruiše vladu bez premijera Oreškovića, čiji odlazak ona traži. Druga, premijer Orešković ostaje na funkciji, ali za to za sada ima podršku samo Mosta i Katoličke crkve. I treća mogućnost, opozicija uspeva da raspusti sabor i izazove prevremene izbore. Ova će sedmica, javlja naša Eni Zebić, odlučiti koja opcija će prevagnuti.
Neki mediji špekuliraju da je HDZ u budućoj rekonstruiranoj vladi bez premijera Tihomira Oreškovića i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka spreman jedno od tri potpredsjednička mjesta ponuditi potpredsjedniku samostalne demokratske srpske stranke Miloradu Pupovcu. Pupovac o tome za naš radio kaže.
To sasvim sigurno ne može biti tako. Vama jedno mjesto potpredsjednika vlade, a nama vlada. Takav pristup stvari ovoga trenutka u Hrvatskoj, kao što to nije bilo ni ranije, nije moguć. Mislim da je neophodno da se svi politički akteri uozbilje i da vide što je ovoga trenutka Hrvatskoj potrebno. Koja je to politička solucija iz koje Hrvatska može završiti ovu krizu i da onda nakon toga se može razgovarati o načinima na koje manjine mogu participirati.
Mediji špekuliraju i da je HDZ spreman odreći se troje ministara, među njima i kontroverznog ministra kulture Slatka Hasanbegovića. Jedan od prvih ljudi HDZ-a, Darko Milinović, kazao je da se ne smije desiti da nova vlada nema potporu manjina, a da ako primjerice srpska manjina zatraži Hasanbegovićev odlazak, tu ne bi trebalo biti problema. Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović u izjavi za naš program oštro odbija da bi to bili njihovi uvjeti.
To nisu naši uvjeti, mi o tome uopće ne raspravljamo, niti želimo u takvoj vladi učestvovati, niti želimo da uvjet nečije smjene bude dolazak nekog od naših ljudi u vladu. Praktično to je spekulacija, to su određeni spinovi koji se puštaju u medije.
HDZ planira u četvrtak dobiti većinu u Saboru i izglasati nepovjerenje premijeru Tihomiru Oreškoviću. Tako bi izbjegli glasanje o povjerenju Tomislavu Karamarku, za čiji bi odlazak sa funkcije prvog potpredsjednika vlade glasala kompletna oporba i Most. Oporba prikuplja potpise da zatraži samo raspuštanje Sabora i nove izbore. Most čim se pridružiti ako HDZ uspije srušiti Oreškovića. Prošlog je tjedna najmoćniji hrvatski poduzetnik Ivica Todorić poručio da hrvatskoj ekonomiji ne trebaju nova odgađanja do kojih bi došlo u slučaju novih izbora. Drugi faktor koji ima svoju težinu u hrvatskom društvu, Katolička crkva, oštro je u uvodniku svog tjednika ustala u obranu premijera Oreškovića, a napala Karamarka i HDZ. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Dvoje ubijenih, bilans je sinoćnjeg terorističkog napada nedaleko od Pariza. Joksimović i Ditman, novih uslova za Srbiju nema. Nebojša Stefanović optužio televiziju N1 da priziva arapsko proleće na Balkanu. Održan treći protest građana u Novom Sadu zbog talasa smena na javnom servisu Vojvodine. Donald Trump obećava, obustavit ću imigraciju iz zemalja sa istorijom terora. Vreme danas promenjivo oblačno, ponegde uz kišu ili pljuskove, temperatura od 21 do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.